Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія». «Захрестія».
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, мене звати Максим Приступа, і, як ви розумієте, це прямий ефір, і це програма «Захрестія». Отож, друзі, сьогодні в ефірі Радіо Марія прямо із серця українських Карпат. Ми почуємо голос владики Василя Івасюка, єпископа Коломийського, якого я вже зараз вітаю. Привітом, слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Христос воскрес воістину!
Воістину воскрес. Отже, так, друзі, Українська греко-католицька церква ще перебуває в часі після пасхальному, тобто до урочистості П'ятидесятниці, перед тим ще буде урочистість Вознесіння, вітаються саме таким привітом. Христос воскрес, воістину воскрес. А в Карпатському краї це, ну, така навіть побутова можливість звернутися до когось з сусідів або просто перехожого на вулиці, адже там постійно так вітаються. Привітом, слава Ісусу Христу, а в великодній час Христос воскрес. Владико, ви чуєте мене зараз?
Чую.
Чуєте, бо була перерва трошечки. Отже, друзі, ми сьогодні побудуємо наше інтерв'ю от в двох таких, скажімо, паралелях або парадигмах. Першу частину я хочу поспілкуватися з Владикою Василем про його християнський шлях, от від дитинства, від младенчества, можливо, навіть до того, як він став архієреєм. Ну, а другу частину ми поговоримо про побожність, або навіть про дух християнський, який витає сьогодні в Карпатах. Адже владика представляє, ще раз наголошую, Коломийську єпархію. От дуже мрію потрапити до Коломиїв, ніколи владико там не був, тому за нагоди, от прямо в прямому ефірі напрошуюся до вас. Жартую, звісно, що.
Просимо у Коломийську єпархію в ефірі.
Спасибі, владико, спасибі.
Дякую.
Отже, друзі, от перша частина, як я кажу, буде от біографічно. Я з великою насолодою сьогодні прочитав таке розгорнуте біографічну розповідь про владику, і багато чого нового дізнався. Я думаю, що так само владика поділиться з нашими радіослухачами чимось новим. Отже, владико, на самому початку таке просте, елементарне. От розкажіть про своє дитинство, про батьків, про перший досвід віри, яким він у вас був.
У мене досить прості батьки, вони в той час молилися. То є саме найважливіше, бо молитва – це, направду, як кажуть нас в Карпатах, вона залізо ломить. Знаєте? І мене вчив батьки, мама, тато, особливо вони вчили молитви. Я пам'ятаю, як вони мені, я не вмів молитися, але вони мені провадили молитву, і я за ними повторяв слова. Знаєте, потім мене, я пам'ятаю, водили, то була перша сповідь в такій старенькій хаті, бо отця Порфирія, студента з Дори.
Порфирій Чучман, так, владико?
Порфирій Чучман, чи Павло, він я, Павло Порфирій, так.
Ну, світське, напевно, ім'я Павло, а в монастирі він був Порфирій, так?
Так, Порфирій, так. Його так всі знали, поважали дуже, і він такий був добрим душпастером. І крім цього, у нас там був ще світлої пам'яті Михаїл Косило, отець теж був, знаєте, я теж був з ним знайомий. Ось так, знаєте, ці люди, батьки теж мої, і воно так якось склалося, те покликання.
Угу. Ваша мама звалася Параска, так? Батько,
так,
Елько.
Так.
У вас ще Елько. Були брати чи сестри, хто з вами формувався?
У мене є рідна сестра.
Так.
Вона і я, нас двоє.
Угу, вас двох. Ви виховувалися як, ну, християнин, і перші такі зустрічі з церквою при монастирі в Дорі, я так розумію, так?
Ну, я не виховувався при монастирі, то швидше я виховувався в сім'ї. І це є головне для кожного покликаного на служіння Христові, і не тільки. Сім'я – це є фундамент, це є основа, де людина набирає щось такого, знаєте, святого, яке потім їй провадить, допомагає йти ціле життя.
А які якості, от, владико, якості батька і матері, от Елька і Параска, ви взяли і принесли крізь ціле життя, і от згадуєте зараз з любов'ю, з теплотою, про що це?
Так, вони добра, бути добрим, не робити зла. І я їм за це щиро дякую. Це є головний меседж, що вони мені дали на ціле життя. І тому я стараюся давати його так само нашим студентам, священникам. Бо це є основа християнського життя.
Ви в інтерв'ю, от і сьогодні, інші, які я читав, цікавився, згадуєте часто, що, от, власне, вашим духовним батьком, той, від кого ви прийняли перше урочисте причастя, сповідь першу, це був цей самий легендарний отець Порфирій Чучман, про якого ви вже згадували. От про нього, до речі, в народі кажуть, що він зціляв душі і тіла. От можете більше про нього розказати? Що такого особливого мав цей священик? Я бачив світлини з такою довгою бородою, такий властиво, ну, не звичайній поставі зараз мало можна зустріти священиків в такому, я світською мовою скажу, антуражі.
Ну, він направду був, знаєте, як казав папа, тепер каже папа, що пастор має пахнути своїми вівцями. Він дійсно пахнув своїми вівцями, своїми вірними. Він жив з ними. Він відкликався до них на кожну потребу, яку вони мали, приходили. Завжди я пригадую так, знаєте, було щось треба важливе зробити, то є отець Чучман. Чучман, і до нього йшли за порадою. Знаєте, для нього, я так пригадую деякі справи, знаєте, рішення було суду, міліції, але як сказав Чучман Петро Порфирій, то є святе. То вже була остання крапка, остання інстанція для людини, для кожного прохача, чи той, що прийшов за порадою. Так сказав Чучман, це була аксіома життя.
А то це, що кажуть, що він стіляв, от в нього були якісь дари, отакі особливі, про які кажуть ці стіли?
Я того не бачив, але не знаю, але я то чув, що він мав ці дари, на ті стіли багато молився, багато пережив в'язниці і це інше, але, знаєте, він, так би мовити, своєю лікував праведністю. Першу душу людини старався посповідатися, а потім вже звертався до інших речей, до лікувати тіло. Знаєте, Я тих речей деталь достеменно сам не бачив, але то, що до нього йшли до сповіді, до нього йшли як до пастиря, до нього йшли за всякими потребами, це є факт. Знаєте, Це є факт. І тут можна, якщо можна тоді сказати так, якщо він вилікував душу, то він, значить, виліковував і фізично. Знаєте,
так.
Бо це одно з іншим зв'язано. Хвороба духовна є основою, причиною хвороби фізичної. І він її якраз, цю хворобу, знаходив її корінь. Звичайно, це не було легко. Він, чоловік, був такий, що постив, молився багато. І це йому допомагало у пастирській праці пережити ті важкі часи, які терпіла тоді Україна в той час. В час переслідування духовенства, в час того гоніння, того, знаєте, коли священники були у всьому на Сибірі і так далі. Знаєте, це йому допомагало.
Я так скажу, додам, владико, що до пустої криниці люди не йдуть. Якщо до нього йшло так багато людей, значить справді от через нього Бог діяв.
Так, то правда. Знаєте, він направду був людиною тим простою. Ви знаєте, рішення важних справ, якщо воно є просте, то воно є геніальне, воно є Боже. Знаєте? А він рішав все дуже просто. І казав, не грішити, не робіть там якоїсь зла. Він казав дуже прямо і дуже так, хоч часом воно звучало, знаєте, може деколи боляче, але на нього люди не ображалися ніколи. Знаєте? Але це була правда, це була лікувальна правда.
Владико, а ви згадуєте також в своєму біографічному інтерв'ю один раз про те, що отець Порфирій часто служив панахиди, і там, відповідно, що люди щось приносили в дари за молитву за померлих, і він це скоренько намагався десь там роздати, щось собі брав. І ви навіть одного разу в цій роздачі брали участь. Розкажіть нам про це.
Ну, там було так, що я десь... ще ходив, здається, до школи, там була панахида, він, очевидно, люди там, як правило, у нас там панахиду чи на парастас приносять завжди хліб, якісь там, знаєте, часом цукерки, якісь мандарини, щось помаранчів. І він мені дав, так би мовити, завдання, каже, там була одна бідна жінка була така. Він дав мені сумку, там, каже, там занесете, каже. Ось так воно було. Так, це було в мене один раз. Знаєте, він був строгий отець, але милосердний отець. До себе був строгий. До себе був строгий, а до людей був милосердний.
Владико, якою ви застали церкву у свої юні роки? От саме там, десь вдома, де ви ходили до храму. От що ви пригадуєте? Як відбувалися от якісь урочисті богослуження, там пасхальні, можливо, якісь там дитячі спогади у вас є, чи різдвяні?
Бачите, я вам кажу так. Так, у нас церква була дійсно відкритою. Як правило, всюди закрита, але в нас була церква відкрита. Це, напевно, було на противагу монахам Васильянам, тим монахам-студитам. Бо тут були студити, то так, щоб людей перетягнути до православної церкви, то якраз вони це відкрили, цю церкву не закривали. Ось, ну, я майже до тої церкви не ходив. Бо я завжди, ми завжди слухали, був до нас отець Порфирій, знаєте, до нього ходили. Чи в неділю ми завжди слухали голос, я пригадую, там, нині праву службу, там, Софрон Мудрий, або ще хтось, знаєте, я до нині то пам'ятаю.
А звідки ми, був поганий зв'язок, ми не почули, звідки ви слухали богослуження?
По радіо ми слухали. Ми мали радіо, люди збиралися, і ми слухали літургію. Спочатку вона була, пам'ятаю, рано, а потім вже було вечором, поправилася десь в 6-й вечір.
А що це за радіо було, Владико? Що це за радіо таке? Що за хвиля була?
Хвиля КВ. Але і КВ 1, 2 чи 3 вже не пам'ятаю точно, але було КВ. Короткі хвилі були, а то радіо, яке називалося «Світоч», тому якісь таке, знаєте, було велике, і то всі приходили, знаєте, іменно на службу тоді. І слухали з побожністю, слухали...
Так, друзі, я пригадую, що у нас в ефірі зараз владика Василій Васюк, єпископ Коломийський. Невеличкий момент був, що ми вас не чули, знову ж таки. Владико, а от цікаво, звідки ця трансляція була? Ви казали, Софрон Мудрик, так?
З Риму була.
То це, можливо, було радіо Ватикану, ні?
Так, то було з Ватикану радіо.
Ага,
то
було радіо Ватикану.
Звідти ми слухали, і то було дуже таким, знаєте... То було щось, так як тепер ми мали недавно свято, було в неділю, неділя Самарянки. То, власне, була та криниця, з якої люди, направду, йшли, і з неї старалися почерпнути щось, знаєте, з великою охотою, з бажанням, знаєте, з такою вірою, вони йшли до тої криниці, щоб почерпнути звідти отого голосу, такого справжнього голосу. Знаєте, а одного разу чоловік мені розказував, що чекав на Пасху, щоб посвятили Пасху. Знаєте, і якось так сталося, не прийшов священник, знаєте. Ну, не то, що не прийшов, якось не було. І він не йшов до церкви православної, і він тоді, каже, він з Ватикану слухали радіо, каже, той час, як там посвячували Пасхи, і він, каже, якось так відчув, що та Пасха є посвячена звідти, через Ватиканське радіо, бо він не хотів до православної церкви йти, розумієте? Угу. Це була віра людини, віра, яка робить чудеса. І тому я, направду, щиро завдячую моїм батькам, угу, що вони в мені старалися пробудити ось ту віру, що вони старалися її збудувати прикладом.
Ви у своїй, владико, в своїй богословській науці, ви завдячуєте митрополиту Василю Семенюку, це митрополит Тернопільський зараз. Розкажіть, як виглядала ця наука у часи заборони Української греко-католицької церкви?
Ну, тяжко сказати, так, як вона виглядала. Вона виглядала дуже цікаво. Знаєте, тепер заходиш до університету, бібліотеку, все. В той час, знаєте, владика Василь постачав багато чого книжок. Потім була зустріч з митрополитом Стернюком. Я пригадую, він дав всім нам, хлопцям, читати книжку Аркаса про історію України. Знаєте, та книжка, вона коротка була по самому такому тексту, але її читали так, як направду, якби хотіли напитися води з якоїсь криниці. Ось щоб її ніхто не забрав, знаєте. І то так, знаєте, я від якого числа до якогось ти мусив прочитати, знаєте, ту книжку. Це було історично, воно було більш цікаво. А скажімо, якісь теологічні, біблійні, то вони, знаєте, вони мали своє забарвлення, там треба було над цим працювати, читати, знаєте, писати конспекти. Знаєте, я ті конспекти мав, потім комусь в час свободи як позичив. Я не знаю, де вони зараз є, але там дуже багато, я пригадую, писалося в тому. Знаєте, я так виводив, та як колись в школі, де синою руською, де червоною, де зеленою, то різними кольорами. Там, пам'ятаю, ту догматику, яку я писав, знаєте, вона була така, то було кілька зошитів, знаєте, тої догматики, ось тих основ, яку, бо старалися, як правило, дати головні напрями, щоб орієнтуватися, знати і орієнтуватися, в якому напрямку йти. Знаєте?
А звідки от владика, теперішній владика Василь, діставав ці підручники, про які ви кажете, що він вам давав? Де? Тоді ж це все переслідувалося, це все, знаєте, вилучалося.
Щось він мав від колишніх старших священників, а щось давав митрополит Стернюк зі Львова давав, так. І ми так, то така була постійна така формація, ну, вона була, бо владика вимагав не тільки книжку, а він вимагав в першу чергу молитися. Знаєте, дивіться, і я так тепер говорю вже з висоти, дивіться на Зарваницю, якщо би не молитва його, Він би до такої висоти зараз Зарваницю не підніс. Тільки його молитва. щира молитва. І я йому дуже-дуже завдячую за ту таку конкретну формацію, пряму формацію, добрий такий вплив. Це є, направду, пастир з великої букви.
А як ви здавали іспити? От ви кажете, що у вас іспити були. Все-таки ви десь мали можливість з'їхатися, зустрітися з вашими однокурсниками?
Мали, то правда є. Приїжджав професор зі Львова. Я пригадую, він вже помер, один професор. Пам'ятаю, я його прізвище не пригадую. Потім, пам'ятаю, приїжджав Андрій Кияк, такий професор. Потім ще там були професори, знаєте. І ці люди, вони приходили, ми десь закривалися, скажімо, на цілий день майже. Ну і там кожного питалося, чи то, чи то, чи то. Якісь там теми і так, і так далі, розумієте? Ось, давали матеріал, і потім цей матеріал треба було сказати, треба було його здати, знаєте, цей. Ось.
Владико, але мала ж бути така якась конспірація, от для того, щоб взяти кандидата до семінарії, то треба було його якось перевірити, чи він не буде якимось агентом, який буде здавати всю інформацію, і це було великою небезпекою. І були якісь конспіративні заходи в цьому контексті?
Ви знаєте, як вам сказати, очевидно, вони якісь були мінімальні, такі, вони були такі, може, недосконалі ці заходи, тому що держава мала серйозний надзвичайно апарат, і вона тим апаратом могла, знаєте, зробити все те, що хотіти, то, що хотіла. Знаєте, заходи, очевидно, були. Були, і вони, так би мовити, були ефективними. Бо якби їх не було, то би багато хлопців поарештували і так далі. Не було б тих підпільних семінарій, в яких вчилися наші священники, навіть теперішні наші єпископи. Того би не було. Але заходи, десь там призначалася хата, знаєте, завчасу, знаєте, казали вам приїхати в якесь місце, а з того місця хтось за вами підходив, чи так далі. Знаєте, то дуже, дуже легко такого чоловіка можна було визначити, надзвичайно легко. Ну, може, не завжди, але так є. Переважно у нашій групі не було таких людей, котрі цей. Отже, я вам скажу, що теперішній митрополит Семенюк, а тодішній отець Василь, як ми казали, Василь, то він надзвичайно добрий психолог, надзвичайно дуже добре те все розуміє. Знаєте, і я йому те все завдячую, що він дуже вміло провадив цією групою, знаєте, надзвичайно. Я дякую йому.
Для мене далі загадкою є те, яким чином комунікували от ієрархи підпільної церкви між собою, як відбувалися призначення на єпископа, священника, як формувалися кандидати до монастирів от на відстані. Я це досі не можу якось упам'ятати в це і скласти докупи. Ну, дивлячись на модель сучасних семінарій, от тому я так зараз здивовано кажу про це.
Ну так, сьогодні це важко зрозуміти, але в той час вони мали ієрархи, мали такий зв'язок через таких перевірених людей, котрі приносили ту чи іншу інформацію, і там вже собі з собою час від часу збиралися вони, знаєте, деколи, якщо треба було. Ну, а там, як на єпископі, то практично Я таких не, я не знаю, скажімо, одинокі, то я чув, що ну, Василька було висвятили це Коломийської епархії свого часу. Я пам'ятаю, як цього Іринея Білика вже, так би мовити, на виході з підпілля було, що його висвятили. Ну, а як там відбувалося? Очевидно, що вони дотримувалися всіх тих норм, правил, які говорила апостольська столиця. І вони мали зв'язок з апостольською столицею. Мені про ті зв'язки нічого не відомо. Але я знаю, що приїздили люди від, з Ватикану, приїздили українці, які, знаєте, може, не були зв'язані з церквою, але були глибоко віруючими людьми, і вони привозили якусь, якусь інформацію. Десь, знаєте, мені за ті зв'язки мало що відомо, але вони, видно, діяли ефективно.
А от цікаво, останні роки, коли там виникли конфлікти між православними, говорили про мироваріння, такий факт. Як відбувалося мироваріння в умовах переслідуваної церкви з 1947 року, так? 47-й до 89-й, здається, 88-й десь так.
Це мироваріння не бачив, але я чув, що варив Стернюк миру, я чув, що Василик, владика Василик варив миру, митрополит Стернюк, але я самого мироваріння того я не бачив. Очевидно, це не було таким прилюдним, знаєте, актом. Воно десь якось робилося, десь в окремому місці, окремо, в окремій хаті, і потім те миро роздавали людям.
Священник. До речі, недавно, я не знаю, чи ви читали ту новину, перед Страсним четвергом за Юліанським календарем в Чернівцях в соборі Успіння в Чернівці, здається, привезли були той флакон з миром ще за часів Австрійської імперії. Ось. І його блаженніший Святослав під час освячення мира цьогорічного Великого Четверга додав у це миро, котре варив в цьому році. І то миро було воєнне, за часів Другої світової війни варене. І таким чином тут таких дві події зіткнулися в образі, в символі цих двох в різний час освячених мир.
Я можу сказати, що це було... Я щось чув за це, але як великого значення цьому не давав. Але це означає, що Бог ті дві епохи, яка була колись, і тепер він, так і мовити, поєднав ті епохи. І він продовжує через блаженнішого Святослава. Спасаючи церкви. Дякую.
Так, ви пам'ятаєте, в яких обставинах відбувалися ваші вже священичі або пресвітерські свячення?
Мене святив Юліан Вороновський. Знаєте, в той час був присутній владика Семенюк.
Він же був єпископом, так, Семенюк?
Ні, він ще не був єпископом.
Ага, ще був священником.
Він мене так, там був присутній отець Роман Шафран, знаєте, вже та жінка, де мене святили, вона померла, вже помер, але вона була, там було дуже обмежене число людей.
Це було в приватній садибі, так, в приватній оселі?
Приватна садиба, там пристіл був, все, але це, там було... Велика скритність того всього.
Вас попереджали заздалегідь, що будуть свячення, чи отак десь за день чи за кілька годин вам про це сказали?
Ну, як вам сказати? Мені сказали, прийдеш там і там.
Угу.
Я прийшов, і мені вже сказали, що будуть свячення на місці. В принципі, я десь догадувався про це. Ну, мені ніхто не казав. Мені вже сказали, от як мало там бути служба, то там мені сказали, ваші свячення будуть тут. Ніхто не говорив наперед.
Угу. Ну, такі умови були, такі обставини тоді. От ми вже прийшли, я вже так тривалий період, можна сказати, перескочу. От мені цікаво про вашу єпископську хіротонію вже на південь України. Це ваша перша, так, кафедра єпископ Одесько-Кримський. Як вас там зустріли? Ви ціле своє життя були на заході України, де переважна більшість, власне, вірних, це є вірні Української греко-католицької церкви, де є певний клімат релігійний, де є підтримка зі сторони вірних, і ви приходите на терени, де перше, греко-католиків дуже мало, друге, це є мовне питання, культурне питання і багато чого іншого.
Бачите, є така річ, знаєте, що там, направду, було багато греко-католиків. Просто то були такі умови, що себе люди не виявляли. А наша церква була так, знаєте, була вона якось у такому більше, знаєте, її не було, її храмів було надзвичайно мало було. І я коли прийшов, то було сів десь, був Одесько-Кримський екзархат, і це був екзархат перший і останній, тому що вже на час мого відходу його поділили на моє прохання, там були різні думки, а я просив, щоб поділили на Одеський екзархаті і на Кримський, так як зараз є. І так блаженніший Любомир прислухався до тієї це, бо Крим має якусь особливість свою, знаєте, там Крим, то є Крим, знаєте, і зробили в Одеській два екзархати. І в цих екзархатах, знаєте, я застав 7 парафій. А коли звідти йшов, то вже десь було біля 40 парафій, коли йшов звідти.
А скільки ви років служили в Одесі?
Я служив з 2003 по 2014, поки не помер владика Микола Сімкайло.
А тодішній Чернівець?
Тоді блаженніший Коломийсько покликав мене служити в Коломийсько-Чернівецькій єпархії.
Угу. Ну, а то виклики, про які от ви почали говорити, що це за виклики були, будучи в Одесі? От, ну, по-перше, це мала кількість вірних, які себе, ну, як ви сказали, більшість з них не ідентифікували як греко-католики, хоча колись вони ними були. Ось, тим не менш, от, з чого ви розпочинали свою діяльність там, на теренах Півдня?
Я вже був, коли прийшов ті люди... Знаєте, вони служили в римо-католицькому костелі у підвалі. Uh-huh. Вони вже там були, служили. Ми не мали свого місця, де це. А люди, як йшли, вони думали, що може римо-католики. А одного разу, десь, здається, на Пасху, нам дозволив владика Броніслав Бернацький і служити на горі. То до нас прийшов весь повний костел людей прийшов, знаєте, uh-huh. на Пасху побачити нашу літургію. Ну, але ми старалися про своє. І тому людям треба було бачити, знаєте, а влада не завжди сприяла нам, знаєте, то була більше позиція за московською церквою. За греко-католицькою церквою це було дуже така слабенька позиція, тому що не було роз'яснення, хто такі греко-католики, що вони роблять, як то. Там більше була московська традиція. Та й вона зараз ще є, очевидно, напевно. Uh-huh. Ось, і тут я прийшов до Одеси, почав, знаєте, шукати наших людей. От я пам'ятаю, у Криму там далося нам, там було 2, а коли я зараз, то коли я вже йшов, то вже стало 5 парафій, знаєте, потім Кіровограді тодішньому не було нічого, але вдалося, знаєте, там відкрити парафію, яка зараз успішно працює. Тепер, тепер Новоукраїнськ, пам'ятаю, теж не було нікого, значить, там вдалося. Так, так що помаленьку, знаєте, це була праця, праця маленьких кроків, але праця не тих нелегких трудів. То було труднощі надзвичайно великі.
Я пригадую, що десь на початку 2000-х був, була новина про те, що начебто греко-католикам мали б дати ділянку в Одесі під забудову на катедральний собор. І з якихось там обставин це не відбулося. Щось про це я правду десь хоч трошечки сказав?
Це правду сказав. Мене тоді не було у 2000 році там, але це правду. Ви, там, там, знаєте, вони постійно давали і постійно ми не мали. І дійшло до того, що свого часу, знаєте, десь ми купили то приміщення на вулиці Гімназійній, яке для вас є знайоме вже.
Так, так, так.
На Гімназійній ми купили це приміщення і там і жити. І там почався недалеко вокзалу, це прекрасне місце. І, ну, і там звідти ми почали свою діяльність. Вона не була простою, але вона була такою, я би казав, ефективною.
А на сьогоднішній день в самій Одесі є ще храми, крім цього на Гімназійній?
Я знаю, що там на колишнього Котовського відкрився храм. Я знаю, коли я їхав з Одеси, ми там купили, десь на Котовську купили землю під, під наш катедральний собор. Я знаю, як там докладно зараз є, я не знаю, знаєте. То треба питатися того владику Михаїла Бубнія, який там, я вважаю, успішно працює, знаєте, на даний час. Він у важких умовах, але успішно продовжує працю.
Так, владико, переглядаючи світлини з вами, часто можна зустріти фото, де ви одягнутий у вишиті ризи. От розкажіть про свою любов до вишивки. Хто це вишиває? Чи, можливо, випадково ви вишиваєте?
Ні. Я такого дару не маю. Може, він десь є, але скритий. Але я виразного дару не маю до вишивання. Але я люблю нашу вишивку, тому що вона, це є, як то тепер кажуть, то є наш дрес-код, якщо так можна назвати. І ця вишивка, вона свідчить про те, що то є українець, то є українське. Я вам скажу один приклад того всього. Коли в Скадовську ми освячували храм, там я зараз вже не пригадую, як він називався, кому посвячений. І я в цих вишитих ризах йшов, знаєте, посвячував в Скадовську. І тут, пригадую, козаки прийшли, знаєте, бути на посвяченні. Вони були, подивилися і кажуть, слухайте, ну якщо ви так служите в таких ризах, то ми, каже, сюди будемо ходити. Це є наше. Розумієте? Вишивка, вона, так би мовити, до українця кожного стріляє чи б'є. Знаєте, вона щось пробуджує в ньому, бо це є його рідне, це притаманне йому, українцеве. І тому служити в ризах, бути в вишиванні сороці, знаєте, це шанувати вишивку, це є наше. І від нього відмовлятися ні в якому разі не можна. Бо тому, що це є наш корінь. Як буде далі, не знаю, але я бачу, що наші священники це люблять. Ну, і я, як єпископ, це підкреслюю, що я є українець. Бо кожен народ щось має своє. Кожен має свої вишиванки, своє то значить, той народ має таке, той таке, а наш народ має таке.
І прекрасне, має прекрасне.
По цьому зразу можна пізнати. Знаєте, кажуть, бідно пана по халявах.
Ваше Преосвященство, от все-таки пік нашої програми, або навіть завершення так нашої програми, я хочу присвятити про ситуації в нашій державі, я кажу про війну. От, поділіться своїми відчуттями щодо цієї війни. Що це нам, покарання, чи це просто шлях, який нам треба пройти? Що це?
Ви знаєте, треба подивитися на першу війну, яка відбулася між Каїном і Авелем. Чого вона відбулася? Вона відбулася через заздрість, через жадібність. Жертву Авеля Бог прийняв, жертву Каїна Бог не прийняв. І для того, знаєте, Бог не може карати, бо це він є любов. А це є швидше всього, знаєте, це є людське рішення воювати, вбивати. Нам треба постаратися за Божою допомогою визволитися від зависті, жадібності, злопам'ятності, від гніву, дратівливості, лихослів'я, обжерливості, п'янства, похоті, зарозумілості, марнославства. Якщо ми в якійсь хоч мірі визволимося від цих пристрастей, то є визволимо від полону нашу душу. Бо, направду, зараз йде надзвичайно велика боротьба за душу людини. Оце є головна битва. І жаль, що цього деколи не ми боремося за душу. Це є територія дуже важна. І границя між добром і злом проходить через душу людини. І на цій території, де раніше царював гріх, злий дух, має жити Божа благодать. А цар Христос має посилати в цю розкаяну душу своїх воїнів, ангелів миру, котрі зв'язують ворогів людини і розміщують там полки, знаєте, ціле військо святих для того, щоб відвоювати ворога навіть маленьку частину душі, потрібно мужньо боротися. І при спокійному, розслабленому житті у нас нічого не вийде. Всім добре відомо, що без боротьби, перемоги не буває. І, власне, з цією метою церква встановила, що молитву, особливу молитву за мир, спокій. І вона бореться за це, щоб у людині панував мир, добро. І людина, котра не молиться, вона пускає до свого життя, до своєї душі зло, брехню. А людина, котра молиться, вона веде боротьбу, поступово звільняючи від ворога, знаєте, клаптик душі, клаптик за клаптиком. І тоді душа стає місцем перебування Духа Святого. Каже апостол Павло, каже, ви є храмом Духа Святого. І про це маємо пам'ятати, бо ми, християни, покликані стати такими храмами Духа Святого, храмами Божими. І для цього маємо докласти всіх зусиль. Мені є дуже прикро, що над нашим народом таке є велике випробовування. Але найперше – то є молитва. Чому я перше? Ми у розмові за Семенюка. Я пам'ятаю за Рваницю. Ми згадали Семенюка. Знаєте, вона, я пам'ятаю, там була капличка, і десь там були якісь такі ці, вона ще й зараз є. Наче місце з каміння, де люди приходили, ставили свічки. Подивіться зараз на зарванецю. Це є квітка в нашій греко-католицькій церкві, ось тут в Україні. Це є квітка. Це є так, чоловік працює надзвичайно багато. І тут так само з цією війною. Якщо ми не будемо молитися,
от, власне, ваше пресвященство, от, власне, про молитву, я думаю, тут зараз якраз ви скажете в цьому запитанні. У нас залишається 4 хвилинки всього, але я хочу до вас скерувати його. Дуже важливе. Які ваші очікування щодо закінчення війни? І про що? І про, можливо, які ваші відчуття, про який спосіб закінчення? Я і кажу про час, про обставини. От як ви це бачите з премудрого архієрейського ока?
Я не знаю, чи воно є премудне, премудре, але воно, я стараюся бути таким, щоб щось сказати, знаєте. От. І тут, знаєте, коли молимося, алло, чуєте мене?
Так, так, ми чуємо, Владико.
Розумієте? Коли ми молимося, то пекло тремтить. І найнебезпечніша людина на землі для диявола – це є мама, це є наша Марія. І у Коломиї я зробив, знаєте, таку, не знаю, чого так сталося, але то є воля Божа. Є така ікона, називається «Це мати твоя». Всі говорять у світі «Це мама твоя, це все». А в нас є одинока ікона, я думаю, на весь світ. Це мати твоя. Вона є, і до неї люди приходять, моляться. Розумієте? І, знаєте, і тому ми маємо молитвою, знаєте, змінити світ. Найперше, маємо змінити самих себе. Лікарю, вилікуй сам себе. Знаєте? Uh-huh. І треба так молитися, щоб Бог нас почув, щоб Бог, щоб щирим серцем. І коли ми молимося, то ми маємо у той же час не тільки молитися, ми маємо в той час приходять до нас думки, треба там поїхати, треба машину розгрузити, треба десь ще там піти. Знаєте, всі думки треба від себе гнати. Тоді ця молитва, цією молитвою ми шепнемо Богові на вухо. Боже, рятуй нас, рятуй цих людей. Бо мені жаль одних людей і тих людей. Я їх люблю, це є Божі діти. Але бачите, диявол ними опанував, і вони, знаєте, вони думають, що роблять добре. Ні, доброго вони нічого не роблять, знаєте, вони роблять велике зло, але думаю, що роблять? Добро. Знаєте. І тому наш народ в першу чергу має стати на коліна перед Богом. І, знаєте, як колись Мойсей став, знаєте, руки догори підніс, і тоді євреї перемагали. От і зараз має стати, де б він не був, в храмі, вдома, в полі, молитися, руки піднесе, Боже, поможи мені. І тут не залежить, яка там зброя, F-16, літаки, чи там ще інші, джавеліни, чи хто. Це є молитва, це є перша зброя. І тому, як писав Свідницький Анатолій, це є Вінниччини, він писав так: «Україно, мати наша, широка та гарна, за що ж тебе сплюндровано, за що гинеш марно? Чи ти рано до свій сонця Богу не молилась, чи ти діточок, напевно, звичай не вчила, що так тебе знівечено?» Ось це ламають українську ідентичність. І ми маємо за неї душу, тіло ми положимо. Ми маємо за неї положити своє життя. А воно тоді стає життя мучеників. І ось І ось наших маса солдатів положила всю життя дуже багато за Україну. Вони герої. Але з другої сторони, народові тут в тилу треба душу підняти свою до Бога і йому щось щепнути на вухо.
Ваше Преосвященство, я вам дуже дякую за ці слова. Особливо тремтів голос я чув у вас, коли ви говорили. Це, напевно, що також важко вимовляти, висловлювати ці думки про те, от як трепеще серце от в того поета, якого ви зараз зацитували, і у вас. Тобто ми бачимо зв'язок поколінь, нічого начебто і не змінилося. Я дякую вам за щире інтерв'ю. Дорогі слухачі Радіо Марія, це була програма «Захристія». Я, Максим Приступа, дякую владиці Василю Івасюку, єпископу Коломийському, який погодився дати інтерв'ю на Радіо Марія. Спасибі, ваше Преосвященство, нам всім добра і миру. Слава Ісусу Христу!
Славно і щасливо. З Богом.
З Богом, будьте здорові.